บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงความแห่งทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงโมกขะคือความพ้นอันหมายถึงพ้นกิเลสพ้นทุกข์อันเริ่มด้วยปฏิบัติในปาริสุทธิศีลทั้งสี่อันได้แก่ความสำรวมในพระปาติโมกข์ความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพกับการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่คือผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยหรือการนั่งการนอนและยาแก้ไขให้บริโภคเพื่อประโยชน์ที่ต้องการบำรุงเลี้ยงร่างกายมิใช่เพื่อเพิ่มพูนกิเลสตัณหาเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเรียกว่าพรหมจรรย์และเมื่อได้ปฏิบัติในศีลเป็นภาคพื้นก็ปฏิบัติในอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาไว้ให้มีประจำอยู่ในจิตใจเนืองนิดคือพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมตตาแผ่เมตตาปรารถนาให้เป็นสุขอสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและมรณสติระลึกถึงความตายเมื่อจิตใจได้อารักขกรรมฐานนี้รักษาย่อมเป็นจิตใจที่สงบตั้งมั่นอยู่เป็นอย่างดีต่อจากนี้ ึงควรปฏิบัติกระทำวิปัสสนาคืออบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้จริงสืบต่อไปการอบรมปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงนั้นเริ่มแต่กำหนดดูเข้ามาในตนเองให้รู้จักขันธ์ 5คือกองทั้ง5อันได้แก่รูปขันธ์กองรูปคือรูปกายอันนี้อันประกอบด้วยธาตุทั้ง4เวทนาขันธ์กองเวทนาคือความรู้สุขรู้ทุกข์รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งทางกายทั้งทางใจสัญญาขันธ์กองสัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผัสสะภะสิ่งที่กายถูกต้องและจำเรื่องราวทางใจสังขารขันกองสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดถึงเรื่องรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างผัสสะภะสิ่งที่กายถูกต้องบ้างเรื่องทางใจต่างๆบ้างปรุงดีบ้างปรุงไม่ดีบ้างปรุงเป็นกลางๆบ้างวิญญาณขันธ์กองวิญญาณคือความรู้อันปรากฏเป็นความเห็นรูปความได้ยินเสียงความทราบกลิ่นรสหดถภะคือสิ่งที่กายถูกต้องและความรู้เรื่องราวทางมนะไกต่างๆรวมเข้าเป็นขันธ์ 5ซึ่งทุกๆคนมีอยู่และขันธ์ 5นี้ย่อลงก็เป็นรูปเป็นนามรูปขันธ์ก็เป็นรูปนามขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกำหนดดูให้รู้จักขันธ์ 5อันย่อลงเป็นนามรูปที่ตนเองและขันธ์ 5นี้พระบรมศาสดาตรัสเรียกว่าอุปาทานขันธ์ขันธ์คือกองอันเป็นที่ยึดถือวันนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราย่อลงก็คือเป็นเราเป็นของเราหรือว่าเป็นอัตตาตัวตนนั่นเองสามัญชนทุกคนก็ยอมยึดถือขันธ์ 5นี้หรือที่ย่อลงเป็นนามรูปว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเรา แต่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้รวมเข้าก็เรียกว่าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่งประกอบด้วยลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งคือมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความเสื่อมสิ้นไปปรากฏเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นไปได้ที่เรียกว่าเรานี้ก็เป็นสมมติสัจจะที่ตรัสเรียกสัตว์บุคคลทั้งปวงตามที่ยึดถือกันว่าตัวเราของเรานี่แหละโดยตรงก็คือตรัสเรียกขันธ์อันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้ของทุกๆคนว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องเจ็บต้องตายอันแสดงถึงลักษณะที่มีความเกิดความเสื่อมสิ้นปรากฏและเมื่อตั้งอยู่ก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเมื่อลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายเป็นดังนี้เมื่อบุคคลยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงต้องเป็นทุกข์ไปเพราะสังขารที่ยึดถือคือขันธ์ห้าที่ยึดถือนี้อยู่ตลอดเวลาจึงต้องมีความโศกมีความคร่ำครวญรำพันมีไม่สบายกายไม่สบายใจมีความแค้นคับแค้นใจที่เป็นตัวทุกข์ทางใจต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือนี้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อจิตใจยังมีความยึดถืออยู่ก็ย่อมยึดถือไว้ไม่ต้องการจะให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพบความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นไปโดยที่ไม่สมปรารถนาจึงต้องเป็นทุกข์ร้อนต่างๆน้อยหรือมากตามแต่ว่าจะยึดถือไว้น้อยหรือมากเพียงไรและความยึดถือนี้เองก็เป็นตัวกิเลสความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลของกิเลสและแม้จะยึดถือไว้เพียงไรขันธ์ห้านี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามธรรมดานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไปยึดเอาไว้ที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนที่จะยึดถือเวลาที่เปลี่ยนไปทุกขณะไม่ให้เปลี่ยนไปเหมือนดังที่เรียกว่าจะยึดดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้โคจรไปซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น จึงตรัสให้ทำวิปัสสนาคือให้รู้แจ้งเห็นจริงหรือเห็นจริงรู้แจ้งในความจริงของขันธ์ห้าอันเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งโดยที่ตรัสสอนให้พิจารณาโดยไตรลักษณ์คือลักษณะที่ไม่เที่ยงลักษณะที่เป็นทุกข์ลักษณะที่เป็นอนัตตาเพราะว่าขันธ์ห้านี้ย่อมประกาศลักษณะทั้งสามนี้อยู่ตลอดเวลาหากว่าขันธ์ห้าจะพูดได้ขันธ์ห้าก็จะต้องบอกอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าไม่เที่ยงข้าพเจ้าเป็นทุกข์ข้าพเจ้าเป็นอนัตตาให้ท่านมองดูที่ข้าพเจ้าแล้วก็จะเห็นเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป